Rápidamente deixamos a música e damos a benvida xa a estes micrófonos a Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois hoxe, un poquinho máis tarde do habitual, falamos contigo, como sempre, de algunha efeméride salientable. Hoxe, un nome propio, non?
Sí, un nome propio, dos que se pode dicir que de algún modo transformou o mundo. E iso non o pode dicir moita xente, no sentido de que hai xente que é moi importante, pois por algunha obra cultural ou demais, pero alguén cuxas ideas, cuxas empresas, de alguna maneira, transformaran o mundo, ou a maneira na que vivimos millóns de persoas, deses hai moi poucos. Un deles foi Henry Ford, o empresario estadounidense que lembramos no día de hoxe, porque esta semana, pasado mañá, venres, o día 7 de abril, vaise conmemorar un cabodano. Falecía os 83 anos de idade no ano 1947, xa que logo o 70 cabodano do pasamento de Henry Ford, deste industrial, deste empresario norteamericano, que nacera en 1863, e que, claro, o primeiro pensamento lógico que nos ven a todos a cabeza, Henry Ford, este é o dos coches, é o da Ford. Baites, xente que fixo coches, houve moita no mundo, nin sequera foi o primeiro en facelos, non? Aí están os da Daimler, os da Mercedes-Benz, demais. Certo é, pero non todos concibiron un modelo de organización do traballo que, de algún modo, fixo das sociedades occidentais, e xa non das occidentais, as que son hoxendía.
O certo é que houve moitos cambios, non? No mundo industrial, pero, como dís, todo un referente, Ford.
Sí, porque de Ford ven ao que nos aprenderon cando estudábamos historia no instituto, non? Viña a Revolución Industrial e logo viña a Segunda Revolución Industrial e como o mundo do traballo se ia transformando e con el as condicións económicas e o modelo de vida nas sociedades occidentais. E de Ford ven a palabra fordismo. Fordismo é un termo que se lle atribúe a Gramsci, ao filósofo e sociólogo italiano, que de algún modo, tomando o apelido de Henry Ford, quiso explicar de que maneira as ideas de Ford acabaron transformando, insisto, o conxunto non só do universo do traballo, senón por extensión da sociedade occidental. O que fixo Henry Ford, agora podemos falar das súas circunstancias persoais, por suposto, pero o que queda da súa obra non só é unha empresa, unha marca de automóviles, senón que o que queda foi un modelo no seu tempo que tomaba as ideas, por exemplo, de Frederick Taylor, tamén estaba o taylorismo, non? Que é algo que que tamén nos aprendían cando estudábamos na escola ou no instituto, que era un modelo de organización da producción que, de algún modo, quería aplicar unha lógica científica ao traballo, non? Pois estruturando, de alguna forma, as funcións dos obreiros, dos traballadores, para que fosen máis eficientes. Henry Ford leva iso un paso máis alá, establece, inspirado, disque, nos matadoiros de carne que había en Detroit, na cidade, no lugar dos Estados Unidos, do que él era originario, e onde montará a súa empresa tamén, Detroit, a Motor City, así se lle chama popularmente nos Estados Unidos, porque foi así como o epicentro, non, do desenvolvemento da industria automobilística. Ben, pois él, un pouco inspirado en como funcionaban os matadoiros de carne, imaginamos todos, aínda que sexa polas pelis de Rocky, non, cando ia mallar ali nas pobres vacas mortas para adestrar os puños, imaginamos como penduran a carne do teito cos ganchos, eso está, vai como por un riel, por unha cadea, se vai movendo, non, e vai avanzando a carne. Ben, pois él de algún modo dicía, vou facer unha nave industrial enorme para poder telo todo no mesmo sitio, e o que vou facer é colocar ben os operarios, os traballadores, cada quen no seu sitio, e aquí non se ten que mover ninguén, aquí hai que lograr a máxima eficiencia. O que vou facer é unha liña de producción en cadea, unha liña de ensamblaxe. Entón, xa se van movendo as partes do coche, de elas por unha cadea, xa lle van chegando a cada grupo de obreiros que nese momento se poñen a traballar, cada un fai a súa función moi específica e moi propia. Cando rematan, iso sigue rodando, vai o seguinte grupo de traballadores, de mecánicos, ocúpanse de outra parte do motor do coche, e así sucesivamente. Isto, por unha parte, axilizaba a produción, permitía producir máis rápido, había unha economía tamén, porque se evitaban gastos de desplazamento e demais, ou facer unhas naves industriais tan grandes, tiña o todo no mesmo sitio, o cabo ia reducindo costes. Isto permitía poñer máis produción no mercado de maneira máis áxil, sacala máis barata, porque o abaratar os costes da produción, el podía permitirse vender os vehículos máis baratos. Pero ademais fixo outra cousa bastante importante, que decidiu de algún modo estimular os seus obreiros, os seus traballadores, aumentándolles o salario. Diz que se adoitaba pagar $2.50 por día de traballo na altura da que estamos falando, a primeiros do século XX, en algunhas das fábricas de automóviles de Estados Unidos. Pero Ford decidiu aumentar ese salario duplo, a $5 o día. É certo que despois non quería saber moito de sindicatos nin nada, por suposto, pero de algún modo motivaba os seus obreiros, permitíalles ter un poder adquisitivo os seus traballadores, que despois os capacitaba a eles mesmos para comprar os produtos que producían. O que acabou creando Henry Ford, de alguna forma, foi esa clase media que case non existía. Lle deu un capital á clase obreira, á clase traballadora, que antes non tiña. E permitiu acceder a unha sociedade de consumo. Creou, de algún modo, esa American Way of Life, esa sociedade consumista de producción, de que podía acceder a unha producción en masa, unha sociedade con maior capacidade de consumo, demandaba máis produtos no mercado, xa que logo creou un escenario capitalista case que ideal, no que había xente con diñeiro, con capacidade de mercar produtos que había que poñer no mercado a uns prezos máis ou menos asequibles, coa maior axilidade de a que a industria fose capaz. Sí. Logo, iso, por suposto, pode parecer de algún modo como auge, evidentemente non todo é bo, cada quen pode pensar o que queira das virtudes dunha sociedade organizada alrededor de ese modelo capitalista. Tamén o traballo tiña outras circunstancias, xa falaba de que, por exemplo, hai unha o compartimentalo todo, o traballo faise máis alienante, evidentemente, pedíanse funcións moi específicas de traballadores cualificados, feitos que foron, pues non sei, como parodiados, non? Por exemplo, por Charles Chaplin en tempos modernos, ademais, acaba devorado por aquela cinta de montaxe, non? Ten que apretar as porcas, pero ten que apretar as porcas só uns graus, non pode facelo máis porque se corresponde a outro obreiro. Ben, pois pues ese modelo de traballo que a moita xente lle xera frustración aínda hoxe en día na súa vida cotiá, esa alienación, pois pues tamén se deriva un pouco dese modelo. Todo iso é o fordismo, e todo iso é un sistema enorme que de algún modo se acaba estendendo a maior parte das, insisto, das sociedades occidentais, e que todo nace pois das ideas de organización do traballo que tivo este empresario americano.
Pois como dixo, o modelo de traballo que cambiou a concepción que ata ese intre había nas fábricas e que persiste 70 anos despois do seu falecemento, non? Porque as empresas, sobre todo as que coñecemos, ademais moi preto de nós, as da automoción, seguen a funcionar así.
Evidentemente, por iso é algo que eu dicía. Henry Ford é unha persoa, un personaxe importante, porque as súas ideas, além da importancia que teña o seu legado no sentido propio industrial, non, a súa marca de coches, a súa industria, o que el fixo aínda perdura hoxe en día, se segue aplicando, pues, por suposto, con matices. Algúns mesmo poden opinar que hoxe en día estamos dando pasos atrás, no que son as circunstancias do traballo, outros, por suposto, poden defender evidentemente que as cousas están moito mellor do que estaban a principios do século XX. Pero o caso, o modelo de Ford, con matices, con diversas transicións e adaptacións, pero séguese a implantar na maior parte de industrias do mundo, vai.
Pois o seu ideólogo falecía hai 70 anos, que máis podemos decir del?
Pois, se falamos da vida persoal de Henry Ford, iso, el naceu nunha localidade que se chama Greenfield, era dunha localidade rural, localizada ali preto de Detroit. Diz que de pequeno tivo fascinación pola primeira máquina de vapor que viu, digamos que foi un fillo da revolución industrial, el mesmo, desde rapaz, quedou fascinado coa máquina de vapor que lle viu montar alguén unha vez, descubriu que tiña alma de enxeñeiro e que el o que quería era traballar con aqueles trebellos, con aquelas máquinas. Ben, tivo unha vida familiar normal, casou cunha muller, tiveron un único fillo, comezou a traballar como enxeñeiro na compañía de Edison, foi ascendendo, e a partir dai decidiu montar os seus propios negocios. O que lle fascinaban eran os motores. Así as cousas, entregouse á industria que estaba agromar da automoción. Comezou a fabricar coches, sobre todo, lle fascinaban as carreiras, ou fanábase de que era capaz de facer motores que facían ir os seus vehículos moito máis rápido que os da competencia. El mesmo foi piloto daquelas precarias e primixenias carreiras de automóviles a principios do século XX, montou unha compañía de automoción, a Detroit Automobile Company, na que empezou a desenvolver as súas ideas, pero ele era un innovador, preocupáballe máis diseñar os vehículos e motores mellores que vendelos, que poñelos no mercado. Ao final acabaron o case votando da súa propia compañía. Aquilo que el formara, que la compañía que el fundara originalmente, logo transformouse na Cadillac, por certo, pero dixo, bueno, pois vou facer as cousas á miña maneira. E foi cando creou a Ford Motor Company, no ano 1903, a compañía que xa levaba o seu nome, en a que se fixeron as cousas como el quería, na que instaurou ese modelo que acabaría sendo o Fordismo, que explicábamos hai un intre. E, ademais, o que fixo o vehículo que produciu a Ford, é que basicamente inicia a sociedade do automóvil, da automoción, e tamén transforma o mundo, consegue pois que a xente poida acceder a comprar vehículos, comeza a usalos, lóxicamente hai que facer estradas para eses vehículos, así estamos hoxe, pois acordándonos de Henry Ford ali onde este o seu cadáver, cando temos un atasco ou non se pode andar pola rúa, comemos os fumes dos automóviles, en fin, hoxe hai case máis coches que persoas, e en parte iso é culpa do Ford T, o modelo Ford T, que foi o primeiro modelo que lanzou a compañía de Henry Ford, un automóvil moito máis asequible que outros, moi fácil de manexar, que empezou a incorporar ideas que agora xa son estándar na industria da automoción, colocou o volante á esquerda en vez de levarlo no medio. Tamén hai algunha anécdota moi curiosa sobre como Henry Ford entendía o mercado. Diz que, esa é unha das frases súas máis coñecidas, diz que comentaba que todos os clientes de Ford poderían encargar o seu forte no color que quixeran, sempre que esa cor fosa negra. Así non había problema ningún. Baites, o que hai que dicir é que estivo a fronte da súa compañía até que finalmente quedou para os seus herdeiros, que seguen estando ainda hoxe, o seu tataranet segue estando a fronte da Ford, de algún modo é unha empresa familiar, ou polo menos que o cuxo consello de administración está gobernado por familiares de Ford. Foi un pacifista na Primeira Guerra Mundial, quixo colaborar coa Sociedade de Nacións, encabezou unha misión intentando que Estados Unidos non entrase no conflito e demais, e podes dicir, ai, pois mira, ao final era un filántropo, un home magnánimo e demais, pero tamén foi un antisemita declarado, que algo, unha cousa terrible, non? Publicou libelos, ou polo menos financiou-nos, nos que se desacreditaba o povo xudeu, e diz que de algún modo contase que Hitler o cita no Mein Kampf, eu non o linda, que ela tampouco podo constatar, é que mesmo Hitler no seu despacho tiña un retrato de Henry Ford. En fin, vai, e tamén unha referencia literaria un poquinho máis agradable, Aldous Huxley en Un mundo feliz, a célebre novela, esa distopía futurista, pois tamén ten a Henry Ford como... Ali os anos non se contan despois de Cristo, contanse despois de Ford. É algo así como a imaxe mesiánica que transformou a sociedade no que hoxe en día unha revolución industrial que no caso dun mundo feliz pois nos leva a un mundo totalmente alienado. Quen sabe se Huxley é máis certeiro que Ford na súa descripción do que debía ser o futuro.
Pois Henry Ford, un home con claros oscuros, pero iso sí, todo un visionario, alo menos a nivel empresarial.
Certamente.
Pois Manuel, penso que incluso hai algunha canción, non, que podemos rescatar para poñer o punto final a este espazo.
Sí, por suposto, porque arredor dos automóviles pues, desenvolveuse unha cultura da automoción enorme, os coches son tema de a xente lle fascinan, non é o meu caso, teño moitas afeccións, pero os coches non son ninguna delas, non entendo nada, pero sí forman parte da cultura popular, así se xan por películas, polo seu deseño, ás veces son obras de enxeñería fermosas, fermoso é o Ford Mustang, un vehículo icónico, un vehículo mítico dos que produciu a empresa Ford e que inspirou a Serge Gainsbourg, o por eso ese sí que me interesa, sí que teño fascinación por Gainsbourg, gustame moito máis a música de Gainsbourg que os coches. Ben, pois o cantante, o crooner francés, fixe unha canción na que se fala do Ford Mustang, entre outras moitas cousas que podemos las coitar.
Pois nada, outro día teremos que falar do cantante. Manuel, un saúdo, ata a semana que ven.
Ata a semana que ven.
Langs en Ford Mustang.